Pozdrav svima i dobrodošli u naš 138. prilog za Cross Radio East West iz Ciriha. Sa vama će i ovaj put biti Smail Begman. Danas ćemo govoriti o 39. festivalu švicarskog filma koji je održan od 19. do 25. januara u Solothurnu, te ćemo nešto reći i o koncertu grupe Perfect Circle, kalifornijskom kvintetu koji svira predivni emocionalni rock, a održan je 26. januara u Volkshausu. Kažem nešto i o 39. filmskom festivalu u Solothurnu. Nedostatak podrške javnosti, sredstava kao i obrazovnih mogućnosti za mlade i nezavisne filmske stvaralce u Švicarskoj bile su davne 1966. godine motivacije za jedan pokrenuti simpozij pod imenom Švicarski film danas. Njegov uspjeh i odjek bili su poziv za ponovno okupljanje njegovih pokretača. Predstavnici jednog novog pogleda na film tako su u Solothurnu našli platformu za filmove sa njihovim idejama i zahtjevima, pa je tako osnovan tradicionalni filmski festival švicarskog filma na kojem se od 1967. godine oficijalno dijeljuju i nagrade za najbolja godišnja filmska ostvarenja. Do danas film je nerazdvojivi dio razvoja švicarskog filma i njegove povijesti, kao i njegova povezanost sa društveno-političkim pitanjima koja su kritički i umjetnički do sad prikazana u nebrojnim filmskim ostvarenjima. U centru zbivanja su bili dijela iz svih jezičnih regiona Švicarske, kao i specijalni program koji se bavi retrospektivnim dijelima i stranim muzejima. Ovogodišnji festival trajao je od 19. do 25. januara i otvoren je dokumentarnim filmom o legendarnoj švicarskoj rock grupi Krokus, režisera Reta Kadufa po imenu As Long As We Live. Dok momentalno švicarski profesionalni film proživljava sve vrlo teške dane, istovremeno dolazi do buma poluprofesionalnog i semiprofesionalnog sektora. Ovaj put na festival je pristiglo preko 200 sati raznih filmskih materijala, a preko 350 radnih naslova dugometražnog dokumentarnog i eksperimentalnog filma. U popratnom festivalskom programu prikazano je 15 filmova iz Poljske kao zemlje gosta festivala, zatim retrospektivni dio pripao je čuvenom švicarskom glumcu Jean-Luc Bidault. Na kraju festivala dodijeljena je i nagrada za ovogodišnji najbolji film, koji je to rad režiserke Dominique Rivard po imenu My Name is Bach, koji je jedan predivan omaž na život skladatelja Johanna Sebastiana Bacha. Kažem nešto i o koncertu grupe Perfect Circle. Prominentna postava ove grupe često zasjenjuje samu muziku ovog kalifornijskog kvinteta, ali ne iz prava, naime iz mase novih rock bendova sa lako naobačenim soundom, Perfect Circle se ističu prilično daleko od ostalih. Bono Vox uvijek kaže da U2 svire najtužnijom glasnom muziku na svijetu, ali osnivanjem ove grupe Perfect Circle prije nešto više od 4 godine dobili svakako jako konkurenciju. Pod vodstvom gitariste Billy Howardale i pjevača Mainland James Keenana ova kalifornijska grupa celebrira snažnu rock muziku koja elegantno plovi između bijesa i osjetljivosti. Da se grupi pridaje toliko pažnje leži i u njenoj stvarno prominentnoj postavi, počevši od pjevača Keenansa koji je bio u New Metal prvencima Tool, zatim bumljar John Frizzy koji se ubraja u LA Studio Cracks. sa primili Jardy White kao bas gitarista Marilyn Manson, te James Taya, gitarista Smashing Pumpkins, a Perfect Circle su se avansirali u jednu super grupu postavu sa vrlo nezavetnom etiketom. Na albumu 13 Step grupa Perfect Circle osvijela je muziku prepunu transparentnih emocionalnih slika, punih kreativne snage i nijansa, a ako se poslije dublje zakopa po njihovim notama u ovoj glasnoj i tužnoj muzici, otkriće se čak i nešto humora, ali njega nažalost samo posve malo. Došli smo i do kraja još jednog kroz priloga iz Ciriha. Ovaj put ćemo se odjaviti s pjesmom Never Dreamed sa samostalnog albuma Unfinished Sympathy jednog našeg mladog muzičara švicarske po imenu Krunoslav Kić Babić. On je čitav album sam komponirao, producirao, odsvirao i otpjevao. Do novog slušanja, svima lijep pozdrav iz Ciriha.